Here, dis die woord wat vir ons baie duidelik sê, as die Here die huis nie bou nie, dan werk die wat daarin werk te vergeefs. En Here, ons besef maar net, ook hierdie is u saak, dis u kerk op aarde, dis u gemeente hierdie, dis u mense, dis u volk, dis u kinders, en Here, dat ook hier plaaslik, hier waar ons arbei, is dit 'n voldonge feit. As u nie die huis bou nie, dan sal niks staande ook bly nie, en daarom bid ons dat u Gees ook in hierdie aand onder ons en in ons midde vaardig sal word en sal spreek, en dat u alleen verheerlik sal word. Amen. Ons is baie dankbaar vir die wat by ons aangesluit het, wat miskien nie vanoggend hier kon wees nie, maar ons gaan verder lees uit Romeine hoofstuk 3, waar ons vanoggend gelees het vanaf vers 21, en ons sal net ter wille van u ook so kort samenvatting gee van vanoggend se woord, sodat u net kan aansluit by dit wat ons vanaand met u wil deel. Romeine 3 vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid van God, naamlik deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. En vriende, vir die wat moontlik is, kom ons staan en bid ons saam. Ons dankie, Here Jesus, vir die wonderlike woord wat in ons midde is, die kostbare woord wat u vir ons nagelaat het en wat u laat opteken het en saamvoeg het, Here, lank voordat ons enigszins op hierdie aarde bestaan het, baie jare gelede, dat u dit so beskik het, dat hierdie woord in een bundel wat ons die Bybel noem vandag, by mekaar kon geplaas het, sodat ons in 2019 daaruit kan put. Die ou tyding wat niks verander het nie. Ja, Here, al sal die mense kom en eie Bybel skryf en Bybel skryf na die mens en dinge uithaal wat vir u gruwel is en verander na willekeur, sal dit nooit verander die waarheid van u woord nie, want u Jesus Christus is die mens, die woord wat vlees geword het en wat in ons midde kom tabernakel het, onder ons kom woon het en wat aan ons geopenbaar is. En Here, die mense van die tyd, hulle het u nie eens geken of verstaan of begryp nie, hulle het geskreeu kruisig hom. En ook vandag nog, die meerderheid van die mensdom op aarde wil niks met u te doen hê nie, maar baie dankie. Here, dankie, opreg dankie, dat u nog in hierdie aand met ons bemoeienis wil maak. En daarom bid ek nou dat u woord in ons midde sal kom oopbreek. Dankie dat ons kan intree vir mense in nood. Here, ons het kennis geneem van Rut wat nie wel is nie, en terwyl ons weet dat sy ook in hierdie week 'n taak het om vir jong kindertjies te vertel van Jesus, en dit 'n passie is vir haar, bid ons dat u die deurboorde hande oor haar liggaam sal uitbrei, dat u haar stemkanale sal aanraak, dat u self, Here, genesing sal gebied in en deur en op grond van u kruiswerk en die kosbare bloed van Jesus Christus. Ek wil vanaand intree vir 'n jong man wat ons onlangs ook kon besoek het en by besig gewees het saam met sy vrou vir JD en Elrinda. Here, wat ons ook hierdie week ook verneem het dat die huidige behandeling nie goed werk nie en dat hulle alternatiewe behandelings moet toepas. Ons harte gaan uit na JD en na Elrinda en hulle klein seentjie Landon wat ek bevoorreg was om te kon aanskou en vas te hou 'n wonderwerk op sy eie wat u gedoen het, wat u vir hulle moontlik gemaak het, gegee het, Here. En daarom aanbid ons u daarvoor ook dat u ook hierdie mamma en pappa sal kom aanraak en dat u die weg sal wys wat hulle ook moet gaan met hierdie behandeling, sodat jy die ook die genesende krag van u kan beleef en kan ervaar. Ons bid vir Kobus en vir Alrika, Here, die ouers ook van Elrinda en vir Susan en Johan, die ouers van JD, waar ons seker is die twee families ook baie saam die druk moet verwerk met hierdie jong mense. Saam huil, saam lag, saam opgewonde is, saam selfs ook vrese deel en bekommernisse dat u vir hulle sal kom verkoop. Ons dink aan Sonja, Here Lou, wat ook in haar eie liggaam behandeling kry, ook vir kanker. Ons dink aan oom Andries in die hospitaal. Ons dink aan Willie wat ook aan die herstel is met die heupvervanging. En Here, so is daar vele mense wat gebuk gaan onder uitdagings. En ons bid dat u vir hulle in besonder ook in hierdie tyd, dat u vir hulle in besonder ook kom verkoop. Andere wat u in die afgelope tyd kom verkoop het met verlossing wat u kom bied het op ander gebiede. Here, ons bid vir ons mense wat hier saam met my staan, elkeen is in sy eie stryd gewikkel om oorlewing, dat u sal voorsien, dat u die God is wat u hand oopmaak en omsien na die wees, na die weduwee, dat u dit is waaragtig. Daar is nie soos u nie. U is die alleenwyse God. U maak bemoeienis met elkeen van ons. Maar Here, ook vanaand wanneer ons rondom die woord sit, miskien is daar vanaand nog 'n siel wat dors, wat smag na die waarhede van u woord. Miskien is daar 'n kind van God, soos iemand terecht vir my gesê het, Dominee, ek het ver weg gedwaal in hierdie week. Ek het weer op my eie pad gegaan, maar Here, u is die God wat ons nooit te ver laat wegdwaal nie. U pluk ons nader met koorde van liefde. U kom oortuig, u kom vernuwe, u kom verheerlik u self. En soms is het bokant ons begrip, wanneer u ons uit die diep modderige sluik, soos Dawid het beskryf, kom uittrek, en ons dankie daarvoor. Dankie vir my broeders en susters, wat vanaand, Here, die tyd uitgekoop het, om saam met ons te wees, hier in die kerk, en hulle wat in luister ook, sommige van ver af, mag ook hulle elkeen verkoop word in die aand, deur die woord wat sal uitgaan. U word verheerlik, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons vestig die aandag op die 21ste vers, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Ons het vanoggend met u gepraat oor die tema die geregtigheid van God. En wat beteken hierdie geregtigheid van God dan? Dis daardie woord in Engels righteousness. En dit is 'n woord wat dui op die standaard van God. En dit waaraan 'n mens moet voldoen om kind van God te kan wees. Die geregtigheid van God is om te voldoen aan die eis van God. Dit wat u en ek nie kan wees nie. Ons kan dit nie wees uit ons eie kragte uit nie. Ons kan nie onsself regverdig nie. En ons het gepraat die tweede gedagte vanoggend oor die geregtigheid van God is geopenbaar. Met ander woorde, dis nie iets wat God in 'n hoekie laat gebeur en nou smag ons almal daarna om regverdig te wees, maar ons weet nie hoe nie. Die hele wet, die hele Ou Testament praat van God se geregtigheid. Wie dit is, wat dit was, En dit beteken om dit bekend te maak, om dit vir ons te openbaar, om die sluier te lig, sodat ons kan weet waaroor dit gaan. En ons het vir u gesê dat die Jode het gedink hulle kan hulle eie geregtigheid daarstel deur die wet te onderhou en hulle het selfs gespog daarmee. Hulle het geroem daarmee dat hulle die wet kon onderhou, terwyl die woord van God sê, geen mens kan die wet onderhou nie. Dis nie moontlik nie. En vriende, ook in ons lewe probeer ons die Here tevrede hou. Ons probeer om tevrede maak. Ons probeer reg lewe. Ek val baie keer vir mense aan, sê hulle vir my, dooms, ek probeer regtig, ek probeer hard om reg te lewe. Weet jy, vriende, dit alles is 'n futiele poging, terwyl die geregtigheid van God reeds daar is. En ons gaan nou so 'n bietjie verder daaroor praat. En dan het ons afgesluit vanoggend oor die geregtigheid van God deur die geloof in Christus Jesus vir alle mense. Ons is 'n bietjie klem gelê in daardie gedagte oor die op die aspek van geloof en dan vir alle mense. Vanaand wil ons voortgaan, ons wil 'n laaste paar gedagtes met u deel en dan die vierde hoofgedagte, vanaand se eerste gedagte, die geregtigheid van God maak die mens regverdig. Nou vriende, wanneer ons vers 23 lees, dan is dit baie verdoemende woorde, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil eers 'n bietjie daarby bystaan. Die punt is, die geregtigheid van God maak die mens regverdig. Sonde, vriende, in die tuin van Eden het onmiddellik skeiding gebring tussen God en die mens. Die eerste mens was geskape nes een ek na die beeld van God. Maar die eerste mense het ook die heerlikheid van God geken, want hulle het nie sonde geken nie. Totdat sonde ingekom het, toe staat dadelik 'n skeiding tussen God en die mense. En daarna is alle mense gebore en ontvang in sonde. En dit beteken die beeld van God is besig om weg te kwyn. Sonde eet soos 'n kanker, kan dit nie anders te sterke uitbeeld nie. Sonde eet aan 'n mens en neem al die mooi van dit wat God wil hê in een my lewe teenwoordig moet wees, neem sonde weg. Dit maak my aggressief, dit maak my bombasties, dit maak dat ek lelik praat om myself te laat geld, dit maak dat ek altyd in konflik is met mense. Sonde, vriende, maak dat ek sleg praat van mense. Sonde maak dat daar skeiding is al hoe meer tussen my en mense, maar tussen my en God. En so ontbreek dit in die mense lewe aan die heerlikheid van God. En hierdie heerlikheid van God wat ontbreek, noem die King James vertaling, come short of the glory of God. Ek maak dit nie. I come short. Net so daar ek dink ek is daar, dan struikel ek en ek val weer. En hierdie Griekse woord hustero beteken om laaste te wees of om ondergeskik te wees. Nou wil ek u vra vanaand, dink u God het u en my as mens geskape om laaste te wees en ondergeskik te wees? Of dink jy het ons geskape om beelddraers van God te wees, om ambassadeurs van God te wees op aarde? Dit was sy doelwit. Hy het die mens geskaap, hy wil vir hom 'n eiendom verkry, hy wil vir hom 'n volk verkry, mense wat hom verheerlik, mense wat hom dien, mense wat hom volg. Sonde maak dat u en ek nie God se standaard kan bereik nie. God se heerlikheid ontbreek. Maar nou moet jy nie mismoedig word nie. Nou moet jy saam met my die volgende teksvers lees, vers 24. Luister mooi. Vers 23 het hy gesê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Klink baie negatief, maar vers 24 sê, en hulle, dieselfde mense wat hy nou net van gepraat het, word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. My liewe broer en suster, dit is die goeie nuus van God se geregtigheid. Dis die goeie nuus, die ware evangelie van dat God 'n mens nie los in daai sondige toestand nie. God los ons nie, ons los mekaar daar op 'n hoopie. Ons kan wegstap na 'n konfliksituasie, mekaar sleg sê en al mekaar se foute bloot lê en selfs vir mekaar net sê, man, ek wil niks met jou te doen hê nie, maar dis nie wat God doen nie. Nee, vriende, God se genade reik uit na die mens toe. God se genade trek jou met koorde van liefde nader. En hy sê, ek bied jou my geregtigheid aan. Daar's verlossing in Christus Jesus. En dan sê die woord, ons word sonder verdienste geregverdig. Wat beteken die woord? We are being justified, dikaiou. Baie dieselfde as die woord wat ons vanoggend gebruik het, om iemand regverdig te verklaar. Sonder blaam, sonder smet. Jou skuld, die verkeerd wat jy gedoen het, is weg. En dis wat die Here kom bied vanaand, die geregtigheid van God maak die mens regverdig. My in u eie geregtigheid, ons eie manier van dinge doen. Vriende, ek weet, ek het self vir baie jare gesê, los my uit man, ek sal self daar uitkom, moenie my druk nie, moenie my die hele tyd met al hierdie geestelike goede probeer oorval nie. Ek was self daar, tot op 'n dag, wat jy so magteloos is, en waar die Here jou gestroop het van jou eie idees, en waar die Here kom, en sy geregtigheid, wat jou en my alleenlik kan regverdig verklaar, kom aanbied. Liewe vriende, wanneer die sondaar deur God regverdig verklaar word, dan beteken dit dat daar is voldoen aan al die vereistes van die wet deur die geregtigheid van Jesus Christus. Jy hoef nie die wet te onthou nie. Ek lees vir 1 Korintiërs 5 vers 21. 1 Korintiërs 5 vers 21. Luister wat sê die skrif vir ons hierso. Skus, ek het verskoon my, is 2 Korintiërs 5. Kan nou net sê my Korintiërs 5 het nie eens 21 verse nie. Skus. 2 Korintiërs 5 vers 21. Luister wat sê die skrif, want hy, dit is God. Dis God ons Vader, het hom Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Maar hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis die wonderdaad van Jesus se werk aan die kruis. Dit bring my by die volgende groot gedagte wat ek wil hê ons moet mooi verstaan, die geregtigheid van God soos geopenbaar in en deur Jesus Christus. Ons in die vorige punt, ons beklemtoon, dis die geregtigheid van God alleen wat 'n mens regverdig kan verklaar. Nou, die geregtigheid van God, hoe dit tot ons gekom, deur in en deur Jesus Christus. Wanneer ons lees in Romeine 3 vers 25, dan vertel hy vir ons hoe het hierdie geregtigheid tot ons gekom. Hom, dit is Jesus, het God die Vader voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys. Wie sin? Jesus sin. Deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus Christus is. Dis noodsaaklik, vriende. En ek herhaal nie myself somme maar net, omdat ek nie weet wat om vir u te sê nie, maar dis noodsaaklik dat dit insink. Geen mens kan homself regverdig maak nie. God het voorsiening gemaak, dat u en ek, wanneer ons in 'n sondige toestand voor God nog staan, en hierdie verhouding is gebroken, hier is 'n groot berg tussen ons en God, as ek het so kan uitdruk, geen toestand van kommunikasie, geen interaksie nie, dan is dit moontlik gemaak deur die kruiswerk op Golgotha. Daardie lang baan om oor te stap, by hierdie kloof tussen my en God, sit die kruis wat daar lê, want daar is versoening gedoen. O, daai kosbare lied, vriende, ek kan nie meer daai lied sing nie, want as ek hom sing, word ek so in my hart getref, the old rugged cross, die kruis, daar die kosbare halleluja lied, die diep, help my gou, is halleluja 80, die diepbare kruis, waar my Engels en my Afrikaans nou verstrengel in mekaar, daar is een diepbare kruis, waar my heiland bewys, die liefde, wat hy vir my het, het die geregtigheid van God, bestaan, in die persoon, en die werk, wat Jesus Christus gedoen het, jy weet vriende, baie keer, en het dit baie met my ook gebeur, voordat ek die Here leer ken het in my lewe, dan besef ek, jong, jy is nou op die verkeerde pad, jy moet weer terugkom, en dan besluit ek op 'n sonnig aand soos hierdie, nadat ek in die eredienst was, in hierdie kerk, vriende, jong, dis tyd om weer 'n bietjie oor te begin, dan morgenoggend as ek werk, toe ry met die mooiste en die goedste bedoelinge in my hart, totdat ek instap daar by die opleidingscentrum waar ek gewerk het, en dan is dit nie die geregtigheid van God wat uitkom nie, maar die ongeregtigheid van sonde in jou hart, want self kan jou self 'n bietjie verbeter, ja, jy kan beginne besluit om minder te drink, om minder te vloek, jy kan besluit om minder laat by die huis te kom, jy kan besluit om mooi dingetjies te beginne doen, maar dit regverdig jou nie, die geregtigheid van God, soos dit geopenbaar is deur Jesus Christus, net dit kan u en my Godse geregtigheid deelagtig maak, net sy bloed kan versoening bewerk, want hy alleen was sonder sonde, hy alleen was regverdig, daarom kan hy baie tot regverdigheid lei. Kom ons lees 'n paar tekste uit die Romeine brief rondom die gedagtes waarna ek verwys, Romeine 5 vers 17 en 18. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Ja, vriend, ons weet, Adam se sonde het die hele mensdom in sonde gedompel. Een persoon het die hele mensdom in sonde gedompel, maar een persoon kan die hele mensdom regverdig maak. Sien u die kontras? Vers 18, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, daai een verkeerdheid in die tuin van Eden, net een misstap, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Nou moet ek 'n vraag vra. Hierdie een daad van regverdigmaking van Jesus, het dit jou al vrygemaak, geliefde, sodat jy vanaand kan getuig, ek weet, ek ken die geregtigheid van God. Jesus se kruisiging, daar, toe die Romeine vir Jesus op Golgotha gekruisig het, het nooit in die geheim plaas gevind nie. Hy het 'n skouspel geword vir die wêreld. Hy is geopenbaar, as 'n misdadiger is hy daar uitgekryd, maar dit was God se daad van geregtigheid, sodat ons allemaal kon sien, sodat ons allemaal kon lees, sodat ons allemaal kon waarneem, en weet, die kruis van Jesus, dit maak my regverdig, die daad van Jesus. Vers 21, van Romeine 5, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus ons Here. Geliefdes, daar die genade, daar die wete, dat Jesus vir my die prys betaal het. Wat 'n kosbare gedagte, liewe broers en susters, om te weet, genade is dit wat ek deelagtig geword het, toe ek God se geregtigheid leer ken het. mag ek die vanaand net vra, vriende, om baie seker te maak, jy staan nie vanaand op wat jy gedoen het nie. Jy weet, ek luister baie keer, en ek dink baie keer praat mense net verkeerd, allemaal is nie so ingesteld om recht te praat nie, selfs ek wat probeer recht praat, kom achter, ek struikel dikwels in woorde, maar weet jy, vriende, wanneer ek getuig van Godse gerechtigheid, en ek te veel die woord ek gebruik, is daar fout. Want dis God wat die werk doen. Dis God wat my trek en roep. Dis God wat vir my die geloof in my hart gee. Dis God wat my regverdig verklaar, op grond van niks wat ek in u gedoen het nie, maar op grond van dit wat Jesus gedoen het. En dit bring ons by die volgende gedagte, wat 'n geweldige gedagte is, en ons vind dit in vers 27, die geregtigheid van God, geen roem vir die mens nie. In Romeine 3 vers 27 staan, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur wat die wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Waar is die roem? Jy weet, vriende, wanneer ons praat oor die geregtigheid van God, dan kan geen mens roem nie. Hierdie woord roem is to be boastful. Boasting, noem die Engels dit. Paar ander Afrikaanse woorde daarvoor is om te spog, en dan een wat groot is, om groot te praat. En ek vind baie kinders, of belydende christene, wat graag roem, wat graag vertel wat hulle gedoen het, om by God uit te kom. Weet jy, ek moes dit gelos het, weet jy, ek moes dat gelos het, en selfs van ons geroepenis, vertel van wat ons alles prys gegee het. Weet jy, my gedagte is, ek het nog nooit iets prys gegee nie. Ek is bevoorreg, God het my geroep. Ek het niks verloor nie. Ek is nie minder af of slegte daarin toe, omdat ek Godse geroepene geword het nie. Ek is 'n geseënde. Ek is 'n gesalfde, want God het dit vir ons gegee. U wat kan getuig vanaand, ek het Godse geregtigheid, het ek gesien. Dominee, ek het 'n deelagtig geword. Ek weet van 'n dag wat ek gestroop was. En wat ek beleef het, God, kom red my siel uit genade uit. Ons het niks om oor te roem nie. Paulus sê, wanneer ek dan moet roem, dan roem ek veel eerder in my swakhede. Maar ek roem in die Here. Ek spog nie oor wat met my gebeur het nie. Ek dink nie, ek's beter as ander mense nie. Ek tree nie op asof ek neersien op ander kinders van die Here wat miskien nie op dieselfde finansiële vlak is as ek nie. Ek trek nie my neus op vir my medebroer en susters se klere of hulle motor wat hulle ry nie. Ek spog nie. Want selfs die motor wat ek ry is deur God se genade. Is niks beter as wat ek ooit gehad het nie. God se geregtigheid, vriende, maak nie voorsiening vir die mens om in enige opsig groot te praat en te spog en te roem nie. Daarom vra Paulus die retoriese vraag in vers 27, waar is die roem? Moet ek vir jy sê wat in Afrikaans vra? Waarom brek jy dan? Ken jylle die woord? In die Ooskaap gebruik ons graag die woord vir al ons kleerlingbevolking, breking, om te brek, om te spog, om groot te praat. En dan gee Paulus 'n duidelike antwoord in vers 27. Hy sê, roem is uitgesluit. Roem hoort nie by hulle wat Godse geregtigheid deelagtig geword het nie, maar 'n diepe, intense dankbaarheid en nederigheid om te sê, ek dank God vir die verlossing wat hy aan my geopenbaar het. Die krag van ons redding, vriende, is gesetel in die kruis van Christus. Daar waar Godse geregtigheid ten toon gestel is, geen ruimte of kans word toegelaat vir enige mens se oppervlakkige spoggery nie. Die wet van geloof vers 27 verbied enige roem om aan die mens toegeskryf te word. Lees vir jou teks in Romeine 5 vers 11. Hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Kan jy vanaand sê, Here, ek dank U vir die versoening, die geregtigheid van God wat U aan my geopenbaar het. Dis waarin ons kan roem. Paulus skryf ook verder oor die gedagtes van roem. Ek het dalk al een of twee van die tekste net so in die verbygaan aangehaal, sommer so uit die vuisheid in 1 Korintiërs 1 vers 31. Daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. 2 Korintiërs 10 vers 17. Vriende, ek staan partykeer verstom as mense eers begin in vervoering raak. As ons praat oor spog en groot praat, as mense in vervoering raak en vertel wat hulle alles vermag het. 2 Korintiërs 10 vers 17, maar wie roem, moet in die Here roem. En dan vind in Galasiërs, gemeente van Galasiërs 6 vers 14, skryf Paulus die volgende, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, die wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Mag ek vanavond hierdie gedagte afsluit, en ons elkeen herinner aan die woorde in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek sluit vanavond se diens af, in die laaste gedagte, die geregtigheid van God bevestig die wet. Nou vriende, daar is in ons dag, is daar baie, daar is baie debat en redevoeringe rondom die wet. Daar is die twee pole wanneer het kom by die wet. Daar is mense wat absoluut die hele wet verwerp en die Ou Testament en niks daarmee te doen wil hê nie. Dan is daar mense wat sekere gedeeltes wil uit die wet uitvat en ander wil insit. Ekskuus tog. En dan is daar mense wat sê, ach nee, wat, weet jy wat, as iemand vir my nie baie lang gelede gesê, jy weet jy, dominee, ek kan nie eens verstaan, hoekom jy die wet doen in die kerk nie, in mors tyd, dan word die mense in jou hart geruk, want jy dink, waaraan dink ons mense, het ons regtig begrip waaroor dit gaan, ons kan meer tyd spandeer, dominee, in mors tyd, ons kan meer tyd spandeer om te sing en te prys en te worship en alles te doen. Vriende, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. En ek dink in ons tyd hierso in hierdie gemeente veral het ons nog altyd, is ons dankbaar vir prys en worship en self baie lief daarvoor. Maar wanneer ons sekere aspekte net verban en uitlaat, dan is ons nie meer besig om die volle evangelie met u te deel nie. En dit is juis in hierdie laaste verse in Romeine 3 vanaf vers 29, wat ons by Paulus kom en hy vra 'n laaste twee retoriese vrae. Nou, retoriese vraag is eenvoudig, hy vraag en dan gaan hy agterkom, Paulus antwoord homself. En dit is omdat hy 'n punt maak, dis omdat hy 'n saak wat na in die hart lê, baie duidelik wil uitlig. Naas twee retoriese vraag, ek lees vir u wat staan in vers 29, of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Dis 'n belangrike vraag, want het gaan nie om die wet. Die heidene het nie die wet gehad, die wet was vir Moses gegee en vir die volk Israel. Nou as ek die wet onderhou het, nou is ek geregverdig en nou is ek 'n kind van God. Is dit hoe dit werk? Is dit hoe dit werk? Nee, glad nie. Baie mense verstaan nie, wat is die nut van die wet nie, vriende? Hy poog om die vraag te antwoord, en daarom moet ek net 'n paar aspekte vir u duidelik maak. Kom ons begin by die Joodse volk, en kom ons begin by die besnydenis wat ingestel was. Baie mense haak vas met besnydenis, met doop, en met baie dinge. Ek wil nie in die teologie van die aspekte ingaan, ek wil net die punte baie duidelik maak. Die besnydenis het nog nooit enige iemand gered nie. So ook nie die doop nie. Kom ons praat in die ouer tyd, toe die volk Israel dan hierdie besnydenis in opdrag van God moes toepas, en dit was toegepas as 'n uiterlike teken van die verbond wat God met sy volk wou oprig. As jy dit nie gedoen het nie, het jy dit nie gedoen nie. Maar as jy het gedoen het, het jy geloof geopenbaar. Is jy met my? En jy het geglo dat jy deel kan wees van die verbond van God. So wat was die middel? Die middel was steeds die geloof. Dieselfde wanneer ons kom en wanneer ons babas of volwassenes ten doop bring. Mense wat nog nooit gedoop was nie. Is juist 'n teken en om in die geloof bring die ouers daar die kindjie of kom die volwasse persoon en sê, ek was nog nooit gedoop nie, maar ek verlang om ook hierdie uiterlike teken deelagtig te word, hierdie kosbare aspek wat God vir ons daar gestel het, sakrament. Die van fundamentele waarheid wat Israel as volk geken het, het ek vanoggend vir u gelees. In Deuteronomium 6 vers 4 staan, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Die Engels druk het so, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Een God, vriende, waardeur die mens God se geregtigheid deelagtig kan word. Een God. Hy skryf daarvan in die boek van Jesaja. Jesaja 45 vers 5 skryf hy verder hieroor, oor die een God, oor hierdie saak. Ek lees dit vir u vinnig, Jesaja 45 vers 5. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Onlangs het iemand ook vir my gesê, en vriende, wanneer ek voorbeelde noem, is dit nie noodwendig mense in ons gemeente nie, of iemand wat ek wil blootstel nie. Ek wil vir u laat besef wat in die praktyk aan die gang is. Onlangs het iemand vir my ook gesê, dominee, my standpunt is, en help my asseblief reg as ek verkeerd is, en dit was die mooi van hierdie persoon, ek glo ons allemaal aanbid maar dieselfde God. Toe sê ek, nee, ek moet jou reg help, dis verkeerd, daar is een ware God, en Israel het hierdie een God, het hulle, deur hulle hele bestaan, het hulle nagejaag en geweet, daar is niemand soos hierdie God nie. Maar hulle het een fatale fout gemaak. En ek wil vir u sê, kom agter, in die kerk van die Here op aarde is ons besig om dieselfde fout te maak. En ek is hartseer om te sê, ook in my kerk, Israel het God genasionaliseer. Dis my God. Dis ons God. En daarom vra Paulus vir hulle hierdie vraag. Want God is die God vir almal wat vanaand bereid is om te glo. Vir elke mens, ongeag hoe u lewe is op hierdie stadium, as u bereid is om vanaand uit te roep, my Here, my God, ek soek hierdie geregtigheid, dan sal hy dit gee aan die hart wat glo. Daarom moet hy so in Romeine 3 sê, of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Nou sê hy, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedene sal regverdig uit die geloof. En daar bevestig hy dat hulle wat hulle laat besny het, word geregverdig deur die geloof, uit die geloof. En dan, die onbesnedene deur die geloof. Nou wie is die onbesnedene? Elke ander heidense volk. Elke nie-Jood in die hele wêreld, kan die geregtigheid van God deelagtig word, deur die geloof. En dan sluit hy met 'n kosbare, fantastiese stelling. Weer 'n retoriese vraag. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Weet jy wat staan? In 'n baie bekende, wêreldbekende teoloog sê, nee, 1000 maal nee. Dit is hoe sterk daardie stelling in die oorspronklike taal staan. Hy sê, inteendeel, ons bevestig die wet. Ek wil gou net vir jou laaste verduideliking gee, ons is amper klaar, vriende, hoe dat die kruis van Jesus Christus die wet bevestig het. Hoe dat die kruis die wet bevestig het. Nommer 1, Die kruis het die prys ten volle betaal wat die wet vereis het. Die wet het vereis, dit moet 'n lam wees, sonder gebrek, ensovoorts, ensovoorts, sonder sonde, ensovoorts, ensovoorts, en wie dan daardie eis voldoen? Net die Here Jesus Christus. Daarom toe Jesus daar in Matteus 5, toe die mense met hom praat, en toe hy vir hulle hierdie antwoord gee, Matteus 5 vers 17, toe maak alles sin. Matteus 5 vers 17 sê die Here die volgende: moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Daar op die kruishout van Golgotha was hy die enigste wat daar die eis tot God se geregtigheid kon aan voldoen, sodat u en ek geregtigheid kan word in Christus Jesus. Die tweede gedagte, die kruis bevestig die wet deurdat dit mense dryf tot geloof in Jesus Christus. U sien, vriende, wanneer mense kom en hulle besef dat hulle nie hulle self kan red meer nie. Romeine 3 vers 20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Is dit die wet, vriende, daardie wat sê wat ek mag en nie mag nie, wat my bewus maak van sonde in my lewe, en wat ek kan agterkom, maar ek kan nie hierdie dinge self oorwin nie, dan begin my oog opklaar, en ek sien die kruis op Golgotha, en ek sien my verlosser wat daar hang, en ek weet, hy alleen was al genoegsaam om vir my geregtigheid te bewerkstellig. Jakobus skryf hier oor in Jakobus 2, vers 10, vriende, agter in die Bybel, Jakobus 2, vers 10. Skies, ek het hom amper, Jakobus 2, vers 10, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan aan almal skuldig geword. O, vriende, ons mag miskien sê, nee, ek het nog nie oorspel gepleeg nie, so ek is nie skuldig aan die wet nie, maar die Here Jesus het gesê, wanneer jy na 'n vrou kyk en haar begeer, het jy reeds oorspel gepleeg. Vriende, wanneer ons daar die tipe van dinge uit die woord van God uithaal, dan staan ons skuldig. En dit is dan wanneer ons besef, dit is net hierdie kruis, die wet wat vir ons vertel wat ons verkeerd doen, en ons dryf na die kruis toe om deur die geloof Jesus aan te neem. Hy skryf ook hier in Galasiërs 3 vers 24, skryf hy die volgende, vriende: die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Die laaste gedagte, in die derde plek, bevestig die kruis die wet deur gelowiges in staat te stel om die wet te vervul. Het jy al dit gelees in Romeine 8 vers 3 en 4? Kom ons lees maar vanaf vers 1, net die konteks vir jy mooi te kry. Die kruis bevestig die wet deur gelowiges in staat te stel om die wet te vervul. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wanneer ek God se geregtigheid deelagtig geword het, het ek vry geword, vriende. Vers 3: want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En daarom is dit so belangrik, dat wanneer ons praat oor die geregtigheid van God, ek sluit af, ek vat saam, vriende, dat ons moet besef, daar is nie plek vir spog en plek vir groot praat oor wat ek gedoen het nie, maar daar is plek om eer te bring aan die geregtigheid van God. Daar is plek om vanavond na die kruis te kyk op Golgotha en om niet weer te besef, dis God wat sy gerechtigheid vir u en my beskikbaar stel in en deur Jesus Christus. Al wat u en ek vanavond nodig het, is om gestroop te word van ons eie gerechtigheid. Al wat ons nodig het, is om vanavond te sê, Here, ek kom in die geloof na u toe, herstel. Here, maak reg. Tel my op. Geef my daar die vrede, dat ek nie meer hoef te vrees nie. Daar die wete, dat die wet ook nie meer soos 'n valbuil oor my kop hang nie, maar dat die geregtigheid van Jesus dit moontlik gemaak het, dat God se geregtigheid my deel kan word, en dat ek nou kan lewe, 'n lewe onder die volheid van die Gees van God. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, Here, U woord is so kosbaar, U woord is so ryk. Baie keer kyk ons hierdie wonderlike kosbare plan van U mis. Onlangs het ons gepreek vanuit die Hebreëbrief daar in hoofstuk 7, as ek reg onthou, oor God se volmaakte plan. En Here, vanoggend en vanaand, vandag twee boodskappe gewy aan die geregtigheid van God, om ons maar net weer te laat besef, uit genade word ons gered deur die geloof, nie uit onsself of deur die werke nie, sodat niemand sal roem nie. Here, help ons, bewaar ons, om in hierdie aand opnuut, herinner ons deur u Gees aan die moment, aan die oomblik wat ons God se geregtigheid deelagtig geword het, in en deur Jesus Christus, en help ons om nooit weer te roem en dit wat ons gedoen het, maar om die eer aan God te gee, om te weet dat dit die geregtigheid van God is geopenbaar in en deur Jesus Christus se kruiswerk op Golgotha. Ons aanbid u lieflike naam, ons eer u Vader, en ons dankie vir elkeen wat in hierdie aand kan uitroep en kan sê, Maranatha, kom Here Jesus, u geregtigheid skyn in my lewe, omdat u dit moontlik gemaak het. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.